Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Pomiluj mja Bože po velice milosti Tvoje i po množestvu šedro Tvoji.
Spomen svetog oca našeg Amfilohija, episkopa Ikonijskog. Sveti Amfilohije, zemljak, drugi prijatelj svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i drugih velikih svetitelja iz 4. stoljeća, rodio se u Kesariji Kapadokijskoj. Otac mu se također zvao Amfilohije i bješe rođeni brat Blažene None, majke svetog Grigorija Bogoslova. Bješe to čovjek velikoga uma i veoma obrazovan, pritom vrlo dobre duše, pobožan i krasnorečiv, on bješe od velike pomoći srodnici i njihov nastavnik u mnogome. Brinući se o svojoj djeci, on im dade divno obrazovanje i vaspite ih u duhu hrišćanske vjere i pobožnosti. Njegov mlađi sin Amfilohije, postavši punoljetan, bješe najprije ritor i advokat, ali po savjetu svetog Grigorija Bogoslova ostavi metež svjetski i sujetu i povuče se u pustinju u jednu pešteru gdje stade voditi monaški, strogo podvižnički život, usrdno služeći samo jedinome Bogu. Tu on provođaše vrijeme u molitvi, čitanju svetoga pisma i postu. Tako on u sveštenim podvizima, samo umrtvljenja i sebe obestrašćenja, proživje 40 godina. Tada ga Gospod izvede na drugi podvig, podvig arhijerejskog služenja crkvi. Kada umre episkop Ikonijske crkve, zvani Jovan Angeo Gospodnji, javi se Amfilohiju noću i reče mu: Amfilohije, idi u grad i pasi duhovne ovce. Ali Amfilohije ne htjede. Naredne noći opet mu se javi Angeo Gospodnji i reče mu: idi u grad, Amfilohije, i pasi ovce koje ti Bog uručuje. No Amfilohije ni ovoga puta ne posluša angela, jer smatraše da je ovo javljanje prelest od zlog duha i govoraše u sebi: zna se i Satana pretvarati ponekad u angela svjetla. Međutim, treće noći angeo došavši k njemu pozva ga: Amfilohije, ustani s postelje. Ustavši brzo, Amfilohije malo uplašen reče: ako si angeo Božji, onda stanimo oba na molitvu. I priklonivši glavu, Amfilohije poče pjevati: svet je svet, svet Gospod Savaot, puno je i nebo i zemlja, slave njegove. No i angeo pjevaše s njim zajedno. Zatim ga angeo uze za desnu ruku i povede u crkvu koja se nalazila nedaleko, i pred njima se vrata crkvena sama otvoriše. Kada oni uđeše unutra, Amfilohije ugleda veliku svjetlost i mnoštvo ljudi u bijelim odeždama, koji ga uzeše, privedoše oltaru i dadoše mu u ruke sveto evanđelje, govoreći: Gospod s tobom. A jedan od njih izgleda najstariji i gromko uzviknu: pomolimo se svi. Zatim poče govoriti: sveta blagodat postavlja brata našeg Amfilohija za episkopa grada Ikonije, pomolimo se svi za njega, da blagodat Božija bude na njemu. Posle molitve svi se oprostiše s Amfilohijem i postadoše nevidljivi, a Amfilohije stajaše sam, čudeći se izvanrednom viđenju i svom neobičnom posvećenju za episkopa, i moljaše se Bogu, predajući sebe svetoj volji njegovoj.
Hristovi,
Čim pak poče svitati, Amfilohije izađe iz crkve i krenu u svoju pešteru, i gle, na putu ga sretoše 7 episkopa koji se bijehu iz okolnih gradova sabrali u Ikoniji radi izbora i postavljenja episkopa tome gradu. Njima bješe naređeno od Boga da pronađu crnorisca Amfilohija. Stoga, izišavši iz Ikonije, oni svuda tražahu tog blaženog oca i susrevši ga najzad na putu, oni ga upitaše: jesi li ti Amfilohije? Kaže nam istinu, jer je svaka laž od nečastivoga. On im smjerno odgovori: ja sam grešni Amfilohije. Oni ga onda česno povedoše u crkvu da ga hirotonišu, ali im on reče: pošto je Bogu ugodno bilo da vam ukaže da mene nedostojnog i grešnog izaberete za episkopa, onda ne treba i nadalje kriti i prećutati čudesna djela njegova, nego smo neizostavno dužni objaviti ih i za sve odati hvalu Bogu. I sveti Amfilohije im ispriča sve od početka, kako on prošle noći bio od angela posvećen za episkopa. Čuvši to, episkopi se veoma udiviše i izniješe blagodarnost Bogu za takvo čudesno posvećenje Amfilohija i ne usudiše se da ga ponovo posvećuju, nego mu se sa strahom i poštovanjem pokloniše i s ljubavlju ga cjelivaše, pa ga na arhijerejski presto posadiše za carovanja Valentinijana i Valenta. Sveti Amfilohije mnogo godina pasijaše stado Hristovo, jer se život njegov produži sve do carovanja Teodosija Velikog i njegovih sinova. Kao učitelj pravoslavne vjere, on se boraše protiv Arijeve jeresi, pretrpje mnoga gonjenja i muke od jeretika, bijaše samopodvižnik svetih otaca u borbi protiv bogohulstva Evnomijeva i na drugom vaseljenskom saboru mnogo vojevaše protiv duhoborca Makedonija i pristalica jeresi Arijeve. Zbog takve revnosti za vjeru i zbog visokovrlinskog života svog, sveti otac Amfilohije bješe slavljen svuda i bješe voljen od svetih otaca, naročito od svetog Vasilija Velikog i svetog Grigorija Bogoslova, koji ga smatrahu za svoga prisnog prijatelja i bijehu s njim u prepisci. Za carovanja blagočestivog cara Teodosija Velikog, sveti Amfilohije ode k caru i moli ga da u svima gradovima zabrani molitvene skupove Arijanaca, ali car ne htjede to učiniti da ne bi u očima naroda ispao nasilnik. Tada sveti Amfilohije otide iz dvorca potišten. Međutim, posle nekoliko dana on opet dođe u carevu palatu i kao mudrac učini stvar dostojnu sjećanja. Pokloni se caru koji sjeđaše na prestolu, ukazujući mu dužnost poštovanje, a na sina njegovog Arkadija, koji nedavno bješe postao sacar ocu i sjeđaše kraj oca, on i ne pogleda, niti mu odade dužno poštovanje. Car Teodosije pomisli da se Amfilohije zaboravio i naredi mu da i Arkadiju ukaže dužno poštovanje. Dosta je, jer je ukazano dužno poštovanje caru, odgovori Amfilohije. To silno razgnjevi cara Teodosija i on, ne dozvoljavajući nepoštovanje prema svome sinu, naredi da blaženog Amfilohija s porugom istjeraju iz dvorca. Tada sveti Amfilohije reče caru: vidiš li, care, kako ti ne podnosiš nepoštovanje prema tvome sinu i kako se gnjeviš na mene? Tako i Bog Otac ne podnosi nepoštovanje prema sinu svome i odvraća se i nenavidi one koji hule na sina njegova i gnjevi se na one koji se druže sa sledbenicima proklete jereci njihove. Tada bi jasno caru zašto sveti Amfilohije ne ukaza dužno poštovanje sinu njegovom, e da bi na taj način pokazao da Bogu sinu pripada podjednako poštovanje sa ocem. Zadivljen mudrošću svetog Amfilohija, car ustade sa prestola, prekloni se svetitelju i zamoli oproštaj od njega. I odmah car Teodosije razasla po cijeloj caravini naređenje da se iz svih gradova protjeraju svi Arijanci, pa makar silom i prijetnjom. Tako sveti Amfilohije očisti crkvu Hristovu od jeretika. O oko tog vremena prodre u Likaonsku oblast Jeres Mesalijana. Sveti Amfilohije revnosno branjaše crkvu svoju i od ove zaraze. On izobličavaše jeretike i lično i silom svoje bogomudre riječi, a posle toga učestvovao je na saboru sitskom u Pamfiliji, gdje ta jeres bio osuđena. U to vrijeme sveti Amfilohije dostiže takvo savršenstvo da je molitvama svojim iscjeljivao bolne. Dostigavši duboku starost, sveti Amfilohije s mirom se upokoji u Gospodu. Sveti Amfilohije upokojio se oko 395. godine. Ostavio je mnogo raznovrsnih bogoslovskih dijela, pisao je knjige, stihove, pisma, besjede. Naročito su važna njegova apologetska dijela u odbranu pravoslavnog učenja i izobličavanje jeretika. Takva je knjiga protiv Evhita i knjiga o rođenju Gospoda po tijelu. Na njegovu molbu Vasilije Veliki napisao je čuveno dijelo o Duhu Svetom u 27 godina. Blaženi Jeronim u katalogu crkvenih pisaca kaže da je sveti Amfilohije po svetosti i obrazovanju bio ravan svetom Vasiliju i Grigoriju Bogoslovu s kojima je bio blizak prijatelj. Za njegove knjige kaže isti Jeronim, ne znaš čemu više u njima da se diviš, svjetskom znanju ili poznavanju božanskih pisama.